Pozdrav, dobar ti dan. Malo mi je neobično što u emisiji o kulturi, da jednu našu emisiju o kulturi počinjemo sa nogometom, sa temom nogomet. Ti si na tom području zapravo jako veliki stručnjak, ali ne ono u sportskom smislu da ćeš nam sad reći rezultate ko će osvojiti Evropsko prvenstvo u nogometu. Zanima me nogometna slava. Znači, nogometna slava je nešto što nadilazi sve slave valjda na svijetu koje postoje. Nogometne uspjehe svi slave, milijarde ljudi slave. Kako je nogomet došao do toga, do tog zlatnog statusa među svim sportovima, da baš je nogomet toliko, da su nogometaši toliko slavni, da je nogomet zapravo ima taj status među ljudima?
Za početak dobar dan. Dakle, ja bih čak krenuo od popularnosti nogometa prije nego dođemo do ovog fenomena slave i koncepta slave. Znači, nogomet je nedvojbeno najpopularniji sport globalno gledano. Naravno da još uvijek ima zemalja gdje on nije prvi sport poput Sjedinjenih Američkih država i slično, ali u najvećem dijelu svijeta je nogomet prva sportska igra. On je zapravo po svojim pravilima i načinima kako se igra jednostavna. Igra jednostavan sport, znači prijemčiv je, lako ga je svladat, zanimljiv je, interesantan je, koncipiran je tako da može držati napetost igre i zapravo je i igra takva da stimulira da slabi može nadvisiti jačeg, znači onaj kolektivni zanos, neki energija na terenu može, sve te stvari, sve te značajke nogometa predisponiraju ga da bude najzanimljiviji, najvažniji sport. Njegova popularnost pokazalo se raste, makar on mijenja karakter sa tim uplivom globalnog kapitala, sa tim ogromnim priljevom i odljevom novaca kroz nogomet. Znači, nije to više onaj nogomet odozdo, ona igra radničke klase, ona neka nevina igra koju ljudi vole zbog spontanosti, zbog bezbrižnosti, zbog dječjih osmiha na licu igrača, nego je to ipak nešto što se igra prije svega, budimo realni, profesionalni, vrhunski nogomet zbog golemih para. A kad se nešto igra zbog golemih para, onda oni koji su nekad bili veliki pobornici, fanatici, poklonici ljepote nogometne igre, možda sad već sam malo sa skepsom to prihvaćaju, željeli bi da se sport vrati korijenima, da to malo omekša, ne misle da je u redu da nogometaši toliko bezobrazno puno zarađuju u odnosu ne samo na običan puk, nego i na ostale sportaše vrhunske u drugim manjim i manje razvikanim sportovima. I onda kad je nešto toliko popularno i rasprostranjeno, naravno da sa time dolazi i činjenica da se zvijezde nogometne sa nogometnih terena pretvaraju u neku vrstu celebritija i ne zaostaju po tom pitanju puno za pjevačima, glumcima, pjevačicama, glumicama. Dakle, u tom smislu možemo govoriti da nogometna slava u nekim aspektima čak nadkriljuje ovu slavu sa estrade. I onda doista imamo fenomene od Davida Beckhama preko Cristiana Ronalda i nadalje, nogometaša koji nisu samo proslavili se i postali nadaleko praćeni, popularni, poznati zbog svojih vještina na nogometnom terenu, nego postoje na neki način i modne ikone, trendove transcediraju okolo naokolo, znači zanimljivi su po koje čemu, a ne samo po svojoj nogometnoj izvedbi. Pa onda neki žele na frizure kao David Beckham, dive se njegove obitelji, njegovom voznom parku, neki prate Cristiana Ronalda, kamere zoomiraju kada oni nateže gore gačice prilikom izvođenja slobodnih udaraca, pokazuje mišiće, ide u teretane i slično. Znači, sve to skupa postoje jedan s jedne strane golemi marketing, s druge strane modna industrija, s treće strane svjetla reflektora više nisu uperena samo na nogometne terene, nego i na njihove privatne živote, na to što oni sve zahvaljujući nogometu postižu. Oni su praćeni kao bogate osobe, kao zanimljive osobe, kao osobe koje drugi prate, ne samo zbog nogometa, iako ponajprije zbog nogometa.
Da, pogledajte koji auto je kupio Cristiano Ronaldo.
Tako je, sve to. Pa gdje je prešao, koji klub, pa kako se nalazi u Saudijskoj Arabiji, pa kako će to dalje, pa koliko novaca zarađuje, to ipak imponira. Jedne straši i udaljava ih od praćenja nogometa, a drugim još uvijek imponira kako neko može tako dobro živjeti i priuštiti nešto što mnogi drugi mogu samo sanjati.
Slava nogometaša nije zaobišla ni naše prostore, mi smo isto lude za našim nogometašima, za našim zvijezdama. Dočekali smo ih nekoliko puta nakon raznih prvenstva, ali mi smo zapravo dočekivali i Janicu i Gorana Ivaniševića i rukometaši i vaterpoliste. Kakva je ta veza nacionalnog identiteta i sporta? Tu zapravo postoji jedan poseban naboj.
Pa istina, mislim da je kod nas dobru ulogu u tome odigralo i ovo poratno vrijeme i činjenica da smo 1998. osvojili tu broncu pod Čirom Blaževićem vatrenje. Mislim da je to bio kralj ili kraljica svih dočeka kad su vatreni došli iz Francuske u Hrvatsku, jer je Ivanišević poslije bio 2001. kad je osvojio Wimbledon. I zapravo nogomet gdje imate 11 igrača na terenu u državnim dresovima sa obilježjima, grbovima, pod zastavom, intoniranje himne, sve je to neka asocijacija na taj neki viši entitet za koji oni nastupaju, i onda je to neko zamišljanje nacije kad vi na malim ekranima, sad već i velikim, gledate okolo video zidovima utakmice, osjećate se kao dio neke velike amorfne cjeline, znate da uz vas to sačinjava neki fluid, to su ljudi koje ne poznajete, ali svi ste pripadnici iste nacije, svi dijelite iste emocije, osjećaje, strepite nad rezultatom i ponosni ste ako dođe do uspjeha. U tom smislu nogometu nema premca, jel, među sportovima drukčije kad Janica Kostelić kao obiteljski proizvod dođe do svojih brojnih medalja i nevjerojatnih ostvarenja u skijanju, ili kad to čini Blanka Vlašić u atletici, opet individualni sport, no mi taj ritual dočeka gajimo, i to na neki način kad pridajemo tolike važnosti tom dočeku, to ne pokazuje samo to nekakvu proizvodnju nacije u praksi, da se nacija ispostavlja kao kategorija prakse gdje ta jedna kvazi realna zapravo zajednica se ostvaruje u svojoj punini kroz dočeke, kad po ulicama to odjednom i staro i mlado sa sela, iz grada, odasvud i svi pripadnici iste nacije, nego pokazuje i možda u nekom smislu da se kod nas možda i ne živi toliko dobro, odnosno da postoje mnoge stvari koje nas tište, po čemu smo deficitarni, kad imamo toliko ljubavi i želje i otvorenih srca za takva slavlja i za takva okupljanja. Jer tamo gdje se živi kvalitetno, gdje nema ozbiljnih problema, gdje političari rade posao kako treba i nisu notorni po nekim nedopuštenim i nedopustenim stvarima, tamo možda masa, odnosno velika većina ljudi nema potrebe, svako malo, je to doista čest taj ritual, izvedba tog rituala, odavati počasti, i nema potrebe svaku broncu vaterpolista, srebro tenisača, finale rukometaša realizirati kroz neki doček na glavnom gradskom trgu u Zagrebu ili po svim drugim gradovima Hrvatske. Ali ovo nam je nekakva zapravo satisfakcija da smo u nečemu uspješni, nekakva nadoknada za sve one brige koje imamo u stvarnom životu, odlijepimo se, što bi se reklo, od turobne stvarnosti. U tom smislu doček i dočeci nisu samo, znači, odraz to nekog nacionalne osviještenosti, identiteta, nego možda i socioekonomskih prilika ili neprilika i stanja u društvu, u zemlji.
Ozra, nedavno je zašla vaša knjiga Biti poznat, celebrity kultura na hrvatski način. Što je vas potaklo na tu knjigu?
Pa zapravo je priča opet povezana sa sportom, jer ja sam prije te knjige objavio dvije knjige iz područja sportskih studija. I ova prethodna, dakle druga po redu, izišla mi je 2018. godine i okupila je više radova koje sam ja posebno prilagodio u poglavlja o različitim aspektima domaćeg hrvatskog sporta. No ono što u knjizi se nije našlo, to je baš ovaj doček vatrenih nakon svjetskog prvenstva u Rusiji, jer je naprosto knjiga izdana prije negoli je, ili neposredno, zapravo to je bilo, ili možda čak i neposredno poslije, potkraj godine, no nije poglavlje moglo stići biti posvećeno tom nečem velikom, ogromnom što se proljevalo po cijeloj Hrvatskoj, što je tad bilo iznimno aktualno. Ja sam na neki način tada pod navodnicima čitateljima obećao, odnosno spomenuo u zaključku, a i sebi ostavio za kasniju realizaciju, da to što nije unutra, a moglo bi, trebalo biti da bi knjigu učinilo potpuno, trebam negdje nadoknaditi. Onda mi se nametnula kroz način kako se ovdje akceptiralo Modrića i pogotovo Zlatka Dalića kao izbornika nakon tog uspjeha, ova priča o slavnim i poznatim osobama iz svijeta sporta. Koliko su oni drukčiji od drugih slavnih osoba i kako se ta slava transponira i kroz priču o nacionalnom identitetu, kroz nogometno herojstvo, globalna zvijezda Modrić, i kroz priču o celebrityju Zlatku Daliću, nekome koji zapravo nadilazi ono što krasi nogometnog izbornika i postaje pronosioc poznatosti, obiteljskih vrijednosti, vjere, zajedništva, znači neko ko ima onaj know-how kako se spojiti na kup, kako misliti zajedno, kako ostvarivati nešto više, ne samo u sportu i ne samo u nogometu. I onda polako preko te cijeline tog poglavlja došao sam i kroz neke druge projekte kojima sam se bavio, recimo projekt vezan uz antropologiju rada, o poglavlju o tome kako se kod nas doživljava influencere, influencerice. Jedno za drugom, za kotredilo se, znači, priča o tome je li to rad ili nije rad čime se bave influenceri, pa je došla korona, pa su se liječnici počeli jedan za drugim pojavljivati uzastopce svaki dan na različitim kanalima na televiziji kao svoje vrsne medijske zvijezde. pa onda ovi televizijski kulinarski šovovi i odjednom je to iz nekih manjih radova, manjih istraživačkih interesa dobilo već ozbiljne konture i morala je postati knjiga. Tako je došlo malo po malo kroz nekoliko godina istraživačkog rada, kroz te parcelirane interese za određene segmente, ajmo reći, celebrity kulture u Hrvatskoj, do nečeg što je sad ipak jedna neška, veća cjelina koja obuhvaća više toga i koja može pružiti i obrise te celebrity kulture.
Sad ste nabili, znači, i kulinarske šove, nogometaši, liječnice za vrijeme korone i sve to skupa. Svi su oni poznati iz ovog ili iz onog razloga, ali koji su ključni faktori koji doprinose da netko postane poznat?
Pa danas je, pogotovo kad je riječ o celebrity kulturi, u odnosu na nekadašnju kulturu slavnih, taj ključni faktor definitivno mediji. Mediji, nekad su to bili tradicionalni mediji, danas su to društvene mreže, dakle digitalna smo kultura i to su novi mediji, ali jedno i drugo. I dalje, naravno, televizija je bitna, znači to su zapravo javno poznate osobe, ali medijski eksponirane. I ono njihovo primarno ishodište, zbog čega su poznati, da li je to neko posebno polje njihovog znanja, struke, interesa, je li to kuhanje, je li to medicina, je li to sport, to je samo odskočna daska za medijski interes koji se konvertira često na neki način od javnoga, odnosno stručnoga u privatni dio njihova života i oni nam postaju zanimljivi i praćeni po nekim drugim ostvarenjima, po nekim drugim kvalitetama, ne samo onim vezanim uz njihovu struku. I zapravo ja mislim da je taj medijski začin ono presudno kako neko postaje poznat, što znači da mediji kao posrednici i svi drugi kulturni posrednici, PR službe i slično doprinose zapravo tom žrvnju celebrity kulture. Uz naravno nešto što postoji, kad kažem u nama, ne mislim da svi to dijelimo, ali u jednom dijelu ljudi ta nekakva žudnja i želja da nadiđu neki svoj običan život, da možda postanu po nečemu poznati, važni, dobro se osjećaju ako to uspiju ostvariti, realizirati i gode im na neki način medijski interes i svjetla reflektora. Neki se dapače jako dobro snalaze u tom okružju i samim time raste broj, što bi se reklo, poznatih. No, ponajviše raste i ponajprije zbog društvenih mreža, društvenih medija, jer danas svatko uz pomoć pametnog telefona, laptopa može sam sebe učiniti brzo i lako, na neki način poznatim. Da. Zakotrljati kuglu koja onda može narasti u nešto više.
Da, bili rekli da je danas zapravo puno jednostavnije postati poznat nego što je bilo nekad.
S jedne strane jednostavnije, s jedne strane je to neka demokratizacija područja, s druge strane ima to i svoje negativne strane, vrlo lako skliznete iz poznatog zapravo kroz nekakve ekscese i to loše stvari koje ste napravili ili koje su vam se dogodile u to da ste poznati u negativnom smislu. Ili da se urušava vaša poznatost i slava, da tamni vaša slava. Dakle, na neki način se sve brzo smjenjuje i odmjenjuje, što bi rekao Srđan Vrcan, poznati, odnosno celebrity su kao jednodnevni leptiri. Jel, kako jedan padne, drugi se uzdigne i leti. Evo, to se dešava na nebu, pogotovo ovih influencera i influencerica, jednog dijela.
Da, a kako tumačite to da netko uspjeva zapravo zadržati dugo tu slavu, odnosno dugoročno je slava na nekom za kog znamo danas, za godinu dana, više nikad nećemo čuti za njega?
Pa nekad bih rekao da je to na neki način zasluženo, znači doista neko je dugo vremena u nečemu što je bitno, što je popularno, uspješan. Evo, ako ćemo primjer Zlatka Dalića kako smo bili spomenuli, znači on doista ima niz natjecanja, izuzetne rezultate i ne jenjava potražnja za njim, ne samo nogometnim izbornikom, nego i kao poznatom osobom. Dakle, on je stalno u prilici i s razlogom davati intervjue, održavati predavanja, napisao je knjigu. Znači, to nije samo splet nekih okolnosti, nije samo medijska mašinerija, nego su i konkretni neki rezultati. Neko će reći sreća, ali tu su u sportu zapravo stvari dosta egzaktne. Jer ako imate medalje, vi ste ih nekako zaradili, zaslužili, koliko god to ljudi procjenjivali na jedan ili drugi način. Međutim, ima i drugih primjera različitih od Zlatka Dalića. Nekad je doista medijska mašinerija, ono što recimo nekog političara drži na nekoj višoj razini poznatosti ili nekog kuhara, neko televizijsko lice, nekad se neki brže troše, nekad sporije, nema pravila, dosta je stvar kontingentna. I zato kažem, s jedne strane područje demokratizirano, lakši je pristup mnogima i običnom čovjeku i svako se može okušati, može probati ako mu se to čini jednostavno i ako misli da se to može uz malo sreće i umješnosti, ali održe se ipak oni sposobni i vični tome i koji se bolje možda snalaze pred medijima i u medijima. Oni se dulje održe na tom nebu zvijezda.
Da, posljedično zapravo poznatih danas ima puno više nego što ih je, nego što ih je bilo nekad. Koliko oni gube na autentičnosti? Ono, da li su celebrity nekad bili autentičniji nego danas? Obzirom na tu poplavu svega i to konstantnu potrebu, odnosno nužnost da se isproducira na društvenim mrežama i po medijima, koliko oni zapravo uspjeli biti autentični?
Pa to je zapravo interesantna priča. Nije jednostavno ni promisliti o tome ni odgovoriti, zato što nekad kad je bilo manje zvijezda na nebu, na neki način ideali, ono čemu su one težile, bilo biti udaljen od publike. Znači da si ti nedohvatljiv, da ti imaš neki glamurozan život i da se svi dive tom glamuru i da te ni ne mogu doseći. Nisi im trebao se spustiti bliže njima. Danas kad je više tih zvijezda i zvjezdica, težnja je ta ekonomija privlačnosti radi na način da zapravo se želiš približiti publici, da oni osjete, ti fanovi, potrošači i svi, da si im blizak, da bi mogli možda oni biti na tvom mjestu, da igrom slučaja sad nisu oni tamo, ali će možda već sutra prije sutra biti, da imaš svoje bolne točke, da si ranjiv, znači više nije ideal imati neki poseban, drukčiji život, neku auru i aureolu, biti u nekom zaštićenom balonu i to, pa te neko dozdola gleda prema gore, pa si ti ono nedostižan san. Nego evo ga, pa to je ona gleda i ona se razvela i ovo, kćerka bolesna, prati sudar autom, evo. I, znači sve stvari koje se obično čovjeku događaju, dogode se i onda ovi novi, što bi rekao, koji ulaze u područje poznatosti, slave i celebritija, zapravo ili fingiraju tu neku autentičnost ili doista nastoje premrežiti privatno javnim. Znači približiti vlastitu privatnost, je li to vlastiti dnevni boravak, vlastita kuhinja gdje kuhaju, vlastita spavača soba ili što god. Znači uvesti publiku u svoj život i njima život postaje poziv i postaje posao. I utoliko oni teže biti autentičnima. Danas samo postoje cijele službe, mehanizmi, kako se to može možda fingirati, kamuflirati, da mi mislimo da smo mi ušli u njihovo privatnost, zapravo nismo. Neki su možda autentičniji nego drugi, znači nije sigurno i lako obraniti tezu da je to danas manje autentično nego prije. Nego zapravo možda čak postoji veća potreba za stvaranjem bliskosti, intimizacijom tog života i bivanjem bliskim publici, a time na neki način i autentičnim, da publika ima osjećaj da si to pravi ti. Mislim da upravo u ovom fahu influencera, influencerica životnog stila i slično, one i oni moraju biti slični svojim obožavateljima da bi to funkcioniralo u tim brojkama i u tim razmjerima. Dok to uspijevaju i dok na svakodnevnoj bazi rade na tome, dotle to drži vodu. Kad si nešto umisle, kad se odvoje, kad se odlijepe, onda zapravo gube popularnost, gube na svoje privlačnosti.
Kako zapravo socioekonomske prilike utječu na to kako mi gledamo na celebrity? Ne gledamo ih svi isto. Ja ih ne gledam isto kao recimo, ne znam, neko drugi.
Da, to je zahvalno pitanje u Hrvatskoj i tu siguran sam da utiču općenito, ali u Hrvatskoj je recimo zanimljivo na domaćem terenu pokušati odgovoriti na to pitanje, jer ovdje živimo, što se tiče tržišta rada, u vremenu odljeva domaćih kvalificiranih radnika, ogromnog priljeva stranih radnika, spuštanja cijene rada, sve više nesigurnih poslova, dakle apsolutna prekarna kultura rada gdje više težnje za tim da ćete naći neki posao, cijeli život ga raditi i biti sigurni, zaštićeni i imati posao za stalno, više čak nije ni ideal mlađih ljudi. Oni zapravo se traži se način da se dobije neki dobar atraktivan posao gdje imate i slobodu, zadržavate i sve to. I onda u svjetlu te činjenice kad gledate da na neki način ti novi generacije celebritija, influencera i slično, ja stalno vraćam na influencera, ali doista oni jesu u najširem smislu utjecajnika, čak i ovi klasični celebriti moraju prihvatiti to da se i oni moraju početi pokazivati na mrežama i oni moraju te mehanizme influencerskog svijeta usisati ako žele održati svoju poziciju na tržištu. I onda pri toj konstelaciji snaga gdje se znači cijena rada urušava, gdje vrijednosti rada i to takvih nekih socioekonomskih prilika koje su sve gore i gore, koliko god mi slušali političare da živimo bajno, velik dio ljudi ne živi nažalost u Hrvatskoj bajno, onda nastaje problem ako neko promovira laku zaradu, brzu zaradu, s malo rada, s dokoličarenjem, mijenjanjem robice, photoshopiranjem. Ja sad to tako govorim jer malo neznanstveno, drugčije to izgleda kad znanstveno istražujem, da dočaram kako to može biti iz percepcije ili starijih generacija ili pod navodnicima siromašnijih, znači ili onih koji naprosto još uvijek su u industrijskom poslu, u industrijskom radu, ustaju u 7 ujutro, idu na svoj posao, drugčije se bore za svoj kruh, što bi se reklo, od ovih novih mladih ljudi koji misle da će uspjeti svoj život nametnuti kao poziv i dobro živjeti s nekim tipom nematerijalnog afektivnog rada, jel, ne onog rada što bismo nekoć smatrali pravim radom. U tom smislu, eto, kad su socioekonomske prilike slabije, kad ljudi slabije žive, kad imaju manje plaće za svoje radno što su nekoć imali, možda i postoji taj stanoviti zazor i to i malo začepljenog nosa kod prilaza celebritima, da se ne poštuje da ono što oni rade i što postižu je zapravo vrijedno pozornosti i pažnje, da se to može kvalificirati radom, trudom i naporom. I možda se onda malo podcjenjuju neke stvari, jer nije ni jednostavno nekad biti slavan i poznat, to nosi svoje probleme, nosi svoje muke i potrebni su i kapaciteti za tako nešto.
Koliko zapravo ti poznati imaju pravo na privatnost? Znači, imaju pravo na privatnost, ali gdje je ta granica, obzirom da i oni sami u principu taj svoj privatni život dosta izlažu javnosti, ali postoji ta granica, da li se ona stalno spušta, diže, ona sve više fluidna, nevidljiva?
Pa nekad smo imali još do prije, ne znam točno, nisam se bavio direktno tim istraživanjem, te paparace do prije 15-20 godina, to su ono iza grbova dočekivali. Ovdje danas još uvijek imamo za neke novine slike u fotoreporteri, ono iz daljine jahte kad se pojavi neko u Dubrovniku tamo ili nešto, znači još uvijek, ali puno manje nego prije, jer u vremenu ovih mobitela, pametnih telefona i svega, svako zapravo može biti neki mali novinarčić, svako može poslati fotografiju za neki tjednik ili za nešto, svako može stvoriti neku svoju bazu, u tom smislu još uvijek postoji, jer u ljudskoj prirodi da želimo taj neki voajerski moment koji se najbolje vidi kod ovih reality showova. Kad pratimo pogotovo ove Big Brothera i slične reality showove, gdje imamo ljude koji nisu ni po čemu poznati, nego su stanovnici neke kuće i onda tamo oni ispadaju, rade ovo ono i onda mi guramo nos u njihovu privatnost. Guramo nos u njihovu privatnost i kad ih uspiju neko fotografirati na jahti, kad oni to ne bi sami željeli da budu fotografirani. Znači, s jedne strane, vi kad ste javna osoba medijski eksponirani, živite od toga što ste javna osoba medijski eksponirani, vi ste se prešutno odrekli tog tipa privatnosti ili ste barem svjesni da vam se to može dogoditi. Koliko god vam to nekad bilo teško, išlo vam na živce, ali živite u stalnoj opasnosti da će vam se tako nešto dogoditi. S druge strane, ovo o čemu smo pričali, neki doista žele podastiti svoj privatni život. Neki žive od toga, nemaju šta drugo podastiti, ni nemaju neki javno ostvarenje, nisu sjajni pjevači, nisu sjajni glumci, nisu toliko dokazani i afirmirani u bilo čemu, ali mogu svoju privatnost podastiti na mala vrata velikom broju ljudi i učiniti je zanimljivo. Dakle, zapravo njima je u interesu da njihova privatnost, fingirana ili nefingirana, bude stalno predmetnuta širokoj publici.
Da.
Tako da je teško reći, teško je to jednoznačno odgovoriti na vagi. Nekom je teško što mu neko gura nos u privatni život, nekom je super da mu gura nos u privatni život.
Koje greške poznati rade, celebrity rade u tim nastojanjima da održe tu slavu?
Pa ne znam bi to nazvao greškom, ali ko što smo spomenuli, znači, nekom se omili ta slava, ugodna mu je ta pozicija medijske potražnje, taj dobar feedback publike i to. I onda pomisli da je zgodno periodički se stalno pojavljivati, odgovarati na nagovor medija, dolaziti, a mediji troše. I pogotovo neke struke. Znači, vi možete biti sjajan televizijski šef, ostvariti karijeru, ali onda gubite reputaciju vrhunskog šefa. Jer vi zapravo više vas ne doživljavaju, ne povezuju više ta televizijska lica sa vrhunskim kuhanjem. Povezuju ih sa dobrim zabavljačima, komunikatorima, simpatičnim, to kamera ih voli, mogu nekog nešto podučiti, ali oni pravi šefovi su ipak u restoranima, u vrhunskim hotelima, ne treba im toliko kamere, na drugi način dokazuju svoje kulinarske kvalitete. Isto tako kad ste liječnik, možete biti sjajan liječnik, izuzetan epidemiolog, ali ako ste u jednom danu otvorenom pa u RTL Direktu, pa na Novoj TV, pa na radiju, pa na ovom, pa na ovom, pa onda vas više ne doživljavaju samo kao sjajnu epidemiologinju ili epidemiologa, svaka
da.
Slučajnost i ovo, da, ne govorim da mislim da je neko sjajan ili nije, nisam kvalificiran za tako nešto, nego naprosto onda ste vi postali medijska osoba. Sad, da li je to, ne bih rekao da je to kvarenje slave, to je naprosto prebacivanje reputacije i kvalifikacije i stručnosti iz jednog područja u drugo područje, znači nekakav celebrity, nekakva reinvesticija kapitala, nešto s time dobivate, medijsku pažnju, zanimljivost, nešto gubite. ali i mediji uvijek trebaju nova lica i kad se Alemka Markotić ili Capak pojave 1427 puta dok je vremena, a potrebno je neko novi. Ne, a oni su možda na taj način su bili toliko dugo eksponirani, izgubili neki pedigre pravih liječnika, jel? Ili su možda politički, možda kontaminirani i slično. Dakle, tu su te neke, nisu to one klasične greške, kad je pitanje kako oni griješe, nego su to naprosto jedan žrvanj, jedan sistem koji te guta i gdje se nekad nije jednostavno prilagoditi i onda trčimo pred rudo, želimo nešto što je veće i više od nas, što nam u nekom momentu godi, a u drugom nam čini štetu.
Da, da. Drago mi je da si opet spomenuo taj moment, jer sam baš to htjela pitati, ta celebrifikacija znanosti, ono, ne mislim na popularizacija je nešto sasvim deseto, ali ta baš ta celebrifikacija gdje ono neko postane malo potrošna roba pa se ne znanosti više ne vjeruje toliko, da je to, koliko to zapravo štetno, odnosno loše utjecalo na društvo, gdje društvo više njima ne vjeruje, nego ono sad informacije o nekim znanstvenim temama traže po nekim obskurnim portalima.
Pa s jedne strane vi ne možete bez javnih intelektualaca, figura javnog intelektualca je vrlo važna. Jer neko mora preuzeti tu društvenu javnu odgovornost i dobrim dijelom se javni intelektualci generiraju iz područja fakulteta, akademije, znanstvenih instituta, ne isključivo, može iz književnosti i drugih stvari, ali i znanosti. Uvijek je rizik, ali rijetko tko će pristati da ga se kvalificira celebritijem. Dakle, to što sam ih ja posvetio poglavlje u knjizi o celebrity kulturi na hrvatski način, zapravo je bitan zadatak na hrvatski način, jer ni ja nisam siguran je li najbolje reći za medijske intelektualce da su i celebrity.
Da, da, da,
oni jesu možda napravili skok na neki način repetitivnim pojavljivanjem u medijima od javnog intelektualca preko do medijskog intelektualca. Da li su sami time celebrity, to je već druga priča, jer ih je teško uspoređivati s ovim drugim nekim, jel, političkim celebritima, celebrity šefovima i slično. Ali sasvim je sigurno da s jedne strane je dobro da široka javnost može čuti mišljenje kvalificiranih osoba koje onda ne pričaju kad dođu na televiziju ili u Tisak isključivo o stvarima koje su njihova uska ekspertiza, nego neku svoju široku naobrazbu, neku svoju autoritet znanja stavljaju za neke više ciljeve, za neke možda društveno bitne teme. I sad opet je tu rizik koliko oni odlaze daleko od znanja kojima inicijalno barataju. Jer dobro je nekad otići malo dalje, ako odete predaleko, onda će vam reći da svaštarite. Da šta sad on ima pričati o tome ili otkud ona zna nešto o tome, zašto ne priča onom čime se bavi. Dakle, to je uvijek sklizak teren. S druge strane, to što ima toliko puno internetskih informacija, portala, blogova, vlogova, videa i slično, dodatno usložnjava i rahli taj teren. Još je onda teže nametnuti se, biti svima neki autoritet, jer naprosto se urušava uopće ideja toga da je neka osoba za nešto autoritet struke. To se dobro vidi i kod liječnika, to se dobro vidi i kod liječnika, kod političara. Mm. Ako ćemo govoriti da su političari ikad imali neki autoritet, pogledajte danas u Hrvatskoj, zapravo ogromna averzija prema političarima, opravdana, jel, znači više ne doživljavamo politiku kao ozbiljnu profesiju, doživljavamo kao prodavanje magle, kao blisko s koruptivnim radnjama i slično, sve druge asocijacije. To zapravo otvara prostor, takav pad političara možda nekim javnim intelektualcima da progovaraju o društvenim političkim pitanjima. Ali onda kad imate vrijeme oko izbora 11 politologa i politologinja i političkih analitičara na televiziji, onda opet ljudi si misle pa ovi skaču iz paštete, otkud toliko sa svih fakulteta odjednom i svi pričaju stvari ko bi mogao dobiti u ovoj regiji glasova, ovo ono što nam se čini da možemo i mi na kavama pričati. Ne vidimo mi tu pravu politologiju, ne vidimo touch znanosti. Dakle, kao što sam rekao, za nekog je to dobro, za drugog nije, nekom to bolje ide, drugom potrebno je i nužno je, ali koju svemu treba pogoditi mjeru, a onda imati sreće da vas mediji baš ne obrade previše.
Da. Zapravo su i političari postali celebrity, to je isto jedna onako pojava, ok, nekad u povijesti bilo JFK je bio celebrity, ali ok, on je imao i Jackie O i Marilyn Monroe, pa tu je nekako bilo ipak, kako bih rekla, mesa za to nekako, za tu nekakvu slavu tog tipa, ali danas je i svaki političar nekakav celebrity, tu se ljudi zaustavljaju i fotkaju se s njima bez obzira o kome se radi, kakav je zapravo njihov utjecaj na društvo i, što, ono, i koliko su zapravo uspješni.
Pa, s jedne strane imamo te slavne osobe iz drugih sfera, recimo zabavljajući, hoćete Zelenskog kao primjer, koje ulaze u svijet politike i celebrity cipela. Mm. Dakle, to su zabavljači, glumci, performeri koji onda dobivaju najviše dužnosničke pozicije i bave se politikom. To su celebrity političari, a političari celebrity, ako ćemo govoriti o drugom tipu, su oni političari koji preuzimaju neke obrasce ponašanja i celebrity svijeta. Dakle, koji odjednom sami počinju funkcionirati poput celebritija iz kakvog drugog područja, odgovarajući na, imajući konferencije na kojima govore o koje čemu, stalno se pojavljujući u medijima i kad treba i kad ne dajući izjave, odjevajući se možda drukčije nego što bi čovjek rekao da bi se političar trebao odjednuti od različitim prigodama, prateći neku modu van političku. To je opet zanimljivo bilo oko ovih naših izbora i oko ove netipične komunikacije koju smo navikli među premijera i predsjednika, jel? A obojica zapravo su itekako kvalificirani za titulu političara celebritija, pogotovo Zoran Milanović svojim nastupom i pedigreom. Dakle, pogrešna bi bila teza da se samo politika urušava, da se ta retorika snižava na grozno nisku razinu i da je sva krivnja na političarima, jer imam dojam da zapravo ljudi, jedan dio ljudi, to želi i to traži. Da ljudi, zapravo visoka politika ih beskrajno živcira, ne donosi im dobre živote, donosi im sve drugo nego lagodan i kvalitetan život, ne rješava ni lokalne, ni nacionalne, ni regionalne probleme i onda im preostaje da dobije od politike zabavu. I to taj nivo zabave sa tim verbalnim eskapadama, pošalicama, uvredama, objedama, slično. Znači da je to ljudima zabavno, onda oni mogu dopisivati komentare na portalima i zapravo na neki način, kad vi imate to infantilizirano građanstvo gdje su ljudi poput djece na toj nekoj razini zabave, onda im i političari daju ono što publika voli, jel, neki izvoli. Dakle, ne postoji tu neka slučajnost da ovi nude nešto što niko neće. Mm. Nije to baš tako. Znači, postoji odnos ponude i potražnje. Samim time, ima očito mjesta, ne samo u Hrvatskoj za političare celebrity, za celebrity političare, no ostaje pitanje u kojem će se smjeru dalje razvijati demokracija i kako će ta politika izgledati za 10-20 godina ako doista se ovi trendovi nastave. Trebamo mi sami kao birači, kao građani, kao političko tijelo odozdo preispitati neke svoje afinitete i potrebe i onda očekivati od političara neku drugu ozbiljniju razinu ako mislimo da je ovo postao cirkus kakav ne vodi ničem dobro.
Za kraj možda treba da zaključiti kako vidite celebrity kulturu budućnosti. Znači, ono, influencer je pretpostavljam prije nekih 20 godina, možda niko živ nije predviđao da će se dogoditi, da će nastati. Gdje vidite da će, kako će to izgledati, moće li se nekakvi kriteriji promijeniti, hoće li baš svi biti poznati, hoće li biti poznat svako objavi fotku na Instagramu ili će to nekako ići nekako drugačije nego danas?
Pa već je zapravo taj koncept slave i kulture slavnih suno vratio u koncept poznatosti na neki način. Slava je onaj možda nadređeni pojam, rijeđi su slavni, do slave se dolazi na drugi način, a ovo poznati ste ipak ono kraće, manje broj ljudi, otuda ova ideja da se sve više pojavljuje među celebritima seletoida. Seletoid je posebna kategorija celebrity, a recimo koja dolazi iz tih reality showova gdje u jednoj sezoni imate nekog pobjednika reality showa i on je tu godinu dana interesantan, da nekoliko intervjua, onda kako počnu novi showovi i nove sezone, odmijenjen je nekim drugim. Znači njegova slava lagano se brzo pojavljuje, ali se brzo i gasi. Jel, to bi bili jedan primjer tih seletoida. Znači od toga da će svako biti slavan na 15 minuta famozne uzrečice do toga da će svako biti slavan ili može biti slavan za 15 osoba smo već pristigli, jel? Preko one niše poznatosti, zapravo više ne govorimo o slavi, govorimo za to o poznatosti. A kad govorimo o pojmu poznatosti, onda doista je teško tu kvantificirati, možete biti poznat milijunima, milijardama, možete biti poznat u Hrvatskoj tisućama, a vi ste opet poznata javna medijska osoba, onda oni pitaju kad dođe u show tamo pjevat neka influencerica, tko je ta, ljudi koji ne prate, jel, društvene mreže. Onda se ovi drugi čude, pa kako ne znate, ko je ta, koliko pratitelja. U kojem smjeru i će to ići, koje razmjere, doista je teško naslutiti. Jedino što znam da sam kroz ovih 5 godina rada shvatio da je nemoguće to pokriti i da zapravo kako vi nešto napišete, rodi se 10 znanstvenih tekstova, knjiga, zbornika, znači područje ono buja što znači da i fenomen buja. Mm. Kad vam nešto znanstveno buja, znači da se nešto dešava i sa fenomenom i za 20 godina. Ako kažemo da nismo za influenceri znali da pred 10 godina, ko zna što može biti. Ali jasno je da se od interneta neće krenuti nazad na dolje, jel, hoće li se ugasiti televizije, neće se vjerojatno ako nisu do sad. Znači i dalje će biti različiti mediji, različite mogućnosti. A kako će te nove generacije, snimate te Z generacije, X generacije, ovo, gledati na to, zašto je važno biti poznat, na koji način treba biti poznat i kako to konvertirati u nešto lukrativno i to, ne znam kako će biti za 3 godine, kamo li za 20.
Živi bili pa vidjeli, ko zna, možda nas je dočeka to neko doba.
Možda, da, vjerojatno ću se baviti, odnosno sigurno ću se baviti nekom novom temom, ali kraljičkom oka ću pratiti, jer i ako ne pratite, to vas prati.
Da, naprosto ne može zaobići.
Da, ne može.
Ozrane, hvala puno na ovim uvidima u celebrity svijet, odnosno svijet poznatih, kako postoje poznate, kako ne postoje, zašto su poznati. Veselimo se budućim radovima o ovim fenomenima koji, kako kažeš, sam zapravo prate nas, a ne mi njih.
Tako, hvala puno na pozivu, baš mi je bilo zadovoljstvo pričati.